Estás a observar un submarino construído a finais do século XIX en Vigo. A historia do seu inventor, Antonio Sanjurjo Badía, é similar á de moitos emprendedores. Naceu na vila coruñesa de Sada. A temperá idade emigrou a Cuba, onde en pouco tempo fixo riqueza e volveu a Vigo, onde montou un taller de caldeiraría e fundición denominado A Industriosa, e especializouse en reparacións navais. Foi o primeiro en construir unha caldeira de vapor. Grazas ao seu taller coñeceu a Julio Verne, cuxo iate recalou en Vigo por unha avaría. A amizade entre ambos os dous e o seu espírito emprendedor propiciaron que Sanjurjo construíse este submarino. Unha boia lanzaminas, nun contexto bélico, a crise de Cuba de 1898, como arma defensiva ante un hipotético ataque da flota americana. As probas de navegación foron un éxito e afortunadamente non foi necesario que actuase, tras a sinatura do armisticio con Estados Unidos. Naquela época Vigo era unha cidade que empezaba a crecer a bo ritmo. Outros emprendedores, como Francisco Tapias, José Barreras Masó, Antonio Alonso Santo Domingo, así como numerosos armadores e conserveiros instalados na franxa costeira de Vigo, propiciaron a creación da grande urbe actual. Pero o conflito de Cuba tamén favoreceu o regreso de moitos repatriados á ría de Vigo, concretamente ao lazareto da Illa de San Simón, onde fixeron a súa corentena. Lugar cantado por trovadores na Idade Media, San Simón foi tamén testemunha dos episodios máis tristes do noso pasado recente. Nas ventás á esquerda, vemos o castro que comentaremos arriba, subindo as escaleiras xunto á información.